Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод е посветен на пулмоналната хипертония, защото през месец май отбелязахме и Световния ден на болестта на сините устни. Акцентът в епизода обаче ще бъде докъде стигна българската кардиохирургия с операциите на пациентите с диагноза тромбоемболична пулмонална хипертония. Това е една от петте диагнози на пулмоналната хипертония. Гости по темата са доцент Васил Велчев, завеждащ сектор електрокардиостимулация в болница Света Анна, Наталия Маева, председател на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония, и доктор Веселин Георгиев, началник на клиниката по кардиохирургия в болница Лозенец. Започваме с доцент Васил Велчев. Тъй като ми се иска акцента да бъде малко по-различен, операция на пациенти с диагноза тромбоемболична пулмонална хипертония. Доцент Велчев, кои са рисковите групи за пулмоналната хипертония? Какви са симптомите? Лесно ли се диагностицират? Какви пациенти лекуват тук в Света Анна?
Проблема при този тип пациенти е, че всъщност симптомите са сравнително разпространени. Най-честият симптом това е задух при усилие и невъзможност за справяне с нормалните задължения. Това е общ симптом за много болести. Един много малък процент от тези пациенти, които се оплакват от задух при усилие, всъщност имат проблем за това, че сърцето не може да достави достатъчно кръв в белия дроб, защото има променени съдове на белия дроб и оттам се получава повишено налягане в белодробната артерия. Всъщност задачата на лекарите е да правят така наречена диференциална диагноза, т.е. при всеки пациент, който се установи повишено налягане в белодробната хипертония, да се опитат да установят къде точно е проблема и защо това налягане е повишено.
Всъщност това повишено налягане е най-точното изследване мерило дали е пулмонална хипертония.
Нормалното налягане в белодробната артерия се движи средно между 15 и 20 мм живак. Всяко повишаване средното налягане над 20 мм живак вече представлява белодробна хипертония. Само че това не е най-важното измерване, това просто е първата стъпка. След като вече сме сигурни, че пациентът има белодробна хипертония, задачата на кардиолозите най-често е да изяснат причината за това налягане да се повиши в белодробната артерия. Всъщност, за разлика от артериалната хипертония, която е заболяване, което е много широко разпространено, а в същото време е с много неясна генеза, при пулмоналната хипертония малко е по-рядко разпространено заболяване. Има много отделни причинители, т.е. има различни групи от болести, които могат да доведат до подобен тип проблем.
Точно не е наследствено.
Някои от тях са наследствени. Всъщност проблемът е, че тези пет групи са от най-различен спектър на медицината. Примерно пациентите, които страдат от ревматични заболявания, могат да развият в последствие белодробна хипертония. Пациентите, които имат вродени пороци, са оперирани като деца, могат да развият белодробна хипертония. Пациентите, които имат недостатъчност на лява камера, най-честа причина за хоспитализация в България, също могат да развият белодробна хипертония.
А тези с проблем в дясна камера?
Обикновено дясната камера е следствие. Представете си, когато карате една помпа, която не е много мощна, да изпомпва против 5 пъти по-високо налягане, отколкото това, за което е предвидена физиологично. Това води до постепенно раздуване и недостатъчност на дясната камера. Но дясната камера е следствие. Обикновено проблема е локализиран в съдовете на белия дроб. Това е първичният проблем, където болестта се развива, или когато имаме повишено налягане в левите кухини, в ляво предсърдие, то се предава пасивно ретроградно в белодробните съдове и тогава пак става дясна камера. Във всички тези случаи имаме повишено белодробно налягане.
Може ли някакъв вид инфекции, вируси или прием на някакви медикаменти да доведат до пулмонална хипертония, някой от видовете?
Много рядко, но повечето медикаменти, свързани с развитие на белодробна хипертония, са изхвърлени отдавна от съвременната медицина. Пример за това е някои лекарства, които са били използвани за ослабване през тези години. И всъщност след това се доказва, че предизвика специфичен проблем, но мисля, че в момента медикаментозната белодробна хипертония е изключена от играта. По-скоро задачата на кардиолога се осложнява от това, че за да се направи пълно изследване на проблема и да се даде точна диагноза, има няколко различни изследвания, които дори касаят и пулмолозите, т.е. те не са концентрирани в една специалност, и накрая лекарят трябва да обобщи, направи синтез, за да може да каже да, тази белодробна хипертония е свързана с болест на белия дроб, тази е свързана с заболяване на белодробните съдове, защото има тромби, или пък този пациент има така наречена диопатична белодробна хипертония, т.е. няма някаква друга причина, това е изолирана болест на малките съдове на белия дроб.
Всичко това не е наследствено.
Трудно е, т.е. няма ясна генетична наследственост в повечето случаи по начин, по който примерно се предава синдрома на Даун. Но да речем, склонността към това да се образуват тромби в краката и съответно те да отидат в белия дроб, има генетична предиспозиция. Но какъв е шанса, ако баща ви, примерно, има подобен проблем, вие да имате същия, за момента неизвестно. Има много редки такива фамилии, които са склонни да направят идиопатична белодробна хипертония. Тя е отделна и се е изолирана, се нарича фамилна белодробна хипертония. Това са обаче изключително редки случаи. Повечето пъти това не е наследствено заболяване.
Каква е патологията?
Повечето ни пациенти реално са хора над 40 годишна възраст.
Мъже, жени, има ли значение? Пушачи, не пушачи?
Най-честата причина за белодробна хипертония, това е хронична обструктивна болест на сърцето. Хипертонията и развитието на левокамена слабост. Това са най-масовите пациенти. Защото да. Тези болести по някакъв начин започват да товарят дясното сърце. За да почнем да лекуваме белодробната хипертония, ние първо се опитвам да изключим тези две групи, защото те се лекуват по различен начин, имат различна прогноза и там белодробната хипертония е следствие, но не е причина за развитието на симптомите на пациента. След като отхвърлиме тези две големи групи, остават една голяма бройка редки заболявания, всяко от които си има специфична клинична картина, специфична находка, както примерно това са болестите на съединителната тъкан, част от които могат да се усъщат белодробна хипертония. Това са вродените малформации на сърцето. И това, което говорим днес е темата, хронична тромбоемболична белодробна хипертония, представлява следствие от преживяна емболия някъде във времето, даже не винаги пациента знае кога, и при някакъв много малък процент от хората, тези тромби вместо да се разтворят или изчезнат, те започват да се организират и да създават нещото паяджини вътре в белодробните съдове и водят до белодробна хипертония. Представете си, че венозната система е система, където доста често се образуват някакъв тип тромби. Тези тромби се изстрелват и белия дроб е нещото сито. Той ги задържа и в повечето случаи даже не разбираме, че е имало подобен проблем. Вътрешната система на кръвта обикновено в рамките на седмица-две успява да ги разгради тези тромби и нещата приключват. Малък процент от хора, които и вероятно имат дефект в този процес на разграждане на тромбите, всъщност задържаните и задържания материал в ситото не изчезва, а започва да се трупа и постепенно се замества с фиброзна тъкан. Тоест, 10 години това вече не е тромб. Това представлява повлекла от тъкан, която много прилича на тъканта, с която зарастат рани. Когато някакъв процент, примерно 50-60% от белодробното съдово русло е блокирано от подобен тип паяджини, започва задъхване.
Общо колко са пациентите с пулмонална хипертония у нас и колко вече са с тромбоемболична?
Някакъв разрез към момента. Пациентите, примерно, които в България активно се лекува за белодробна хипертония, са от порядъка на 200 пациента. Говорим за белодробна хипертония, която не е свързана с най-честите заболявания, с ХОП и лява слабост. Говорим за белодробна артериална хипертония. Може да предположим, че поне два пъти по толкова не са открити и не се лекуват специфично. И така стигаме до цифрата около 600 души за България, което горе-долу отговаря на разпространението на тази болест в Европа. Тромбоемболичната болест е динамично понятие. До преди примерно 10 години тя смята за много рядка болест. След като започна насочено да се идират тези пациенти се диагностицират, се оказа, че не е чак толкова рядка. И всъщност, примерно, ние диагностицираме около 20 пациента годишно, а общо проследяваме от порядъка на 60-70 пациента, които имат тромбоемболична белодробна хипертония.
Тези пациенти в кои центрове могат в България или болници да се проследяват?
За момента няма формална регламентация, т.е. тези пациенти могат да се проследяват там, където има доктори, които имат специфичен интерес към това заболяване. Тъй като проблема опира до това, това всъщност са най-оптимистичните пациенти в тази зона, защото те имат потенциално лечение. И всъщност забавянето на диагнозата там е наистина много неприятно, защото пациентът пропуска възможно да оздравее.
Забавянето колко може да е? Година, две? И през това време да не се започне терапия, която се покрива от здравната каса? И ако се почне на време...
Повечето пъти забавянето е някъде между 1 и 4 години от нашия опит.
Това не е ли много?
Това е много. Защото тези пациенти не са типичните хора с белодробна хипертония. Много често са възрастни, много често са мъже. Много често са полиморбидни. Има други проблеми, които в началото се смятат, че са причина. До някъде някои от тях решават, че поради възрастта си физическия капацитет е ограничен. Болестта се развива бавно. И до някъде човек успява да се адаптира към нея. Ние имаме пациенти, които те смятат, че понеже е 68 и понеже почва да остарява, капацитет му реално пада, докато стига един момент, където той наистина драматично пада и тогава тръгва да търси лекар.
А всъщност лечение има?
Всъщност лечение има. Тази форма на белодробната артериална хипертония също е единствената форма, която може да бъде излекувана радикално. И за момента има три опции. Пациента може да се оперира, може да се правят специфични интервенции, а може да се лекува и с хапчета. Това зависи в голяма степен от това какъв калибър съдове са засегнати. Когато са засегнати най-големите белодробни съдове, това са основните белодробни артерии на левия и десен белодроб, тогава най-ефективното лечение е оперативно. Когато по-малък калибър съдове от порядъка на 4-5 мм засегнати, има опция да се разширява с балони и да се лекува с интервенция. А когато са засегнати най-малките съдове на белия дроб, тогава единствената опция е да се пият хапчета. Понякога за всеки пациент може да се комбинират. Тоест, примерно, когато ние правим дилатация на такива пациенти, много често им даваме и медикаменти, за да подсилим ефекта. Всеки пациент е индивидуален сам за себе си.
Може ли да се каже, че всичко е достъпно у нас, пациентите могат да достигнат до тях? И кое всъщност ви се иска да стане и да бъде по-добре?
Около технологичната част и най-трудната част за изпълнение е оперативното лечение. Това е операция, която е изключително специфична и изисква много тежка и специфична анестезия. И хирург с опит в тези процедури, което не е лесно при положение, самата процедура е рядка. И във времето в България имаше много добър старт, когато преди 10 години доктор Игнатов се върна от Англия и започна да прави тези операции.
Доктор Георги Игнатов.
Доктор Георги Игнатов.
Кардиохирург.
Той се обучава основно в Папорт в Англия. И всъщност в първите години идваше да му помага едно светило световна величина, доктор Чу. И нещата стартираха сравнително добре, но поради липса на финансиране и подкрепа, на практика той продължи да оперира спорадично, до степен, че на последните години оперира по няколко човека годишно, поради липса на възможност.
Да, поради липса на финансиране на точна клинична пътека за това.
Представете си, че трябва един екип, който състои от хирург, реаниматор и всички тези неща покрай тях, който работи почти само това, за да е компетентен. И на който трябва да му осигурят условия, за да може да не се чуди откъде да измисли финанси и за да извади пациента от състоянието, в което е попаднал. Всъщност това в рамките на пътека и касата, според мен е невъзможно. Тоест касата, поне до момента, е много трудно работи с оперативно лечение на редки болести. Защото това изисква създаване на експертен център и някакъв тип преференциално финансиране, което за момента го няма.
Всъщност, кое е по-достъпно у нас?
Това, което е достъпно у нас, е медикаментозна терапия и балонната дилатация на белодробните артерии. Така че там, където имам подходящи пациенти, това работи и работи много добре. Но пациентите, които имат действително много тежко засягане с наистина запушване на големите съдове на белия дроб, при тях най-ефективното нещо е операция. Ние имаме в годините оперирани пациенти от доктор Игнатов и извън България, които на практика се връщат след операцията излекувани. Тоест това са пациенти, които са били почти антемортем и след 6 месеца имат съвсем нормален живот и белодробното наляга се нормализира напълно.
А защо тази операция, която доктор Игнатов е правил и може би сега ще се опитва да продължи да прави в България, е толкова ефективна и животоспасяваща всъщност?
Тази операция всъщност се получава много радикално премахване на всички паяджини от белия дроб. Тоест хирурга с помощта на реаниматора, разбира се, спира циркулацията. Тоест той прави пълен хипотермичен циркулаторен арест. И в краткото време, когато тогава е възможно, т.е. става въпрос за минути, той трябва да има много специфични умения, за да може да отвори белодробната артерия, да я почисти и да възстанови циркулацията. Това е което е много специфично на тази операция.
Необходим е, предполагам, много добре квалифициран екип, който всъщност ви обяснихте, че е добре да работи по-често, за да...
Разбира се, като със всяко нещо стандарти, примерно екипа, който се занимава с подобен тип неща, той трябва да може да изпълнява поне 40 процедури, 40 операции годишно.
А всичко това е свързано само с екип, или с операционна и вид оборудване, вид медикаменти?
Свързано е с екип, който да е много специализиран в тази зона, с специфично оборудване и с възможност за много насочена реанимация. Тоест, представете си пациент, който е в охладен на 18 градуса и хирурга има 12 минути, за да направи някаква работа, колко точно трябва да отработи на стиковката между всички членове на екипа, за да няма никакви засечки.
И после да го върне към живота.
После трябва да го върне към живота, ако има примерно проблеми и белия дроб откаже, трябва да може да сложи екстракорпорално кръвообращение за известно време, седмица или две, така нареченото ЕКМО, т.е. трябва да има достъп до много съвременни технологии и да знае и да е компетентен да ги използва.
Ако всичко това се е случило и е станало както трябва, сложен ли е постоперативният период и възстановяването на тези пациенти?
Ако всичко е станало както трябва, те се възстановяват толкова бързо, колкото пациенти след стандартна сърдечна хирургия. То е много бързо.
Ако може да обобщим, доцент Велчев, пътя на пациента очертан ли у нас по отношение на тези заболявания? Какво още трябва да се направи? Какво не ни достига?
Значи пътя на пациента в България, в идеалния вариант, би трябвало да минава така. Всеки пациент, който има съмнение, че има белодробна хипертония, би трябвало да минава стандартна оценка, най-често ехографска. Ако се потвърди, че има белодробна хипертония, мисля, че всеки кардиолог е способен да изключи най-честите причини. В момента, в който кардиологът сметне, че няма болест на лявото сърце или белодробна болест, която да обясни тази белодробна хипертония, той трябва да бъде насочен към референтен център, за да могат всички други рядко срещани болести да бъдат диагностицирани. Така че тези диагностични центрове в България официално са три.
Два в София и един във Варна.
И всеки пациент, който мине през първия етап и няма поставена диагноза, трябва да стигне до един от трите центъра, за да може да се продължи диагностиката и потенциално лечение.
И последно да ви попитам, казахме вече, че буксуват белодробните трансплантации от няколко години в България. Трябва ли у нас да има център за белодробни трансплантации? Чука се изказвания от ваши колеги, че не е необходимо, защото сме малка държава, докато преди това искахме и мислихме, че трябва да има. Ако няма тук белодробни трансплантации, какво пък да се направи за пациентите, за които това ще е единствения шанс?
Има изчисление, че един център, който трансплантира бял дроб, е желателно да обслужва население около 30-40 милиона души, за да може да поддържа своята компетентност и да прави чести белодробни трансплантации. Това, разбира се, е много груба оценка, защото това зависи не само от популацията, но и от наличието на донори, т.е. от законодателството на конкретния регион. Така че, вероятно, България с нашият потенциал демографски не би трябвало да развива белодробна трансплантация самостоятелно по простата причина, че рискуваме да имаме полунаучени доктори, които да не работят на нивото, на което трябва, и да правят сравнително малко трансплантации годишно.
А в коя посока да се върви тогава?
Най-добрият вариант е това, което повечето държави в нашия регион се насочват, особено такива организирани държави като Словения, Хърватия, но те търсят кооперация с най-близкия развит такъв център и чрез междудържавни спогодби реферира своите пациенти за оценка на трансплантация към съответните големи центрове европейски.
Тогава би могла нашата каста да поеме някаква част от заплащането?
Тя формално и сега поема някаква част от заплащането, просто пътя не е определен и понеже трансплантацията на органи има много правни аспекти и навсякъде има болезнени моменти, в смисъл когато един орган се появи, как да бъде разпределен, кой да чака. Листата за трансплантираните пациенти е организирана по доста сложни критерии. У нас също има такава.
Да,
и примерно
такава,
там,
да,
където речем бъбречната трансплантация, която се прави съмнително често, да, също има такива листи, които работят. Но примерно белодробната трансплантация дълги години имаше листа за трансплантация, която така или иначе мисли, че единствен трансплантиран болен беше извън тази листа и той беше в правителствена болница. Не знам какво стана с него. Но системна програма за белодробната трансплантация няма. Тоест, ни би трябвало като пациентски организации, каса и въобще хора заинтересовани да търсим контакт с който да е от големите европейски центрове. И ние имахме добър опит с АКХ Виена.
Но това приключи.
Но това приключи след като имаше един скандал и обвиниха професор Клепетко от това, че едва ли не трансплантира балкански пациенти за пари. И това приключи горе-долу въпроса, защото нещата не могат да карат на добра воля. Това трябва да бъде регламентирано и уредено.
И след това никакви усилия да се поднови в друга държава, европейска, друг център?
Не съм сигурен. Не мога да следа толкова, но поне няма ефект. Има от такива усилия, те са останали напразно.
И какво правят пациентите в момента, всъщност, които им се налага?
Пациентите стигнали до ниво, на което вече да трябва да търсят белодробна трансплантация, има само един шанс и той е да сменят подданството и да отидат да живеят в голяма държава, която има трансплантационен център. За съжаление, това е горчивата истина.
Много ви благодаря.
Моля.
Продължаваме сега по темата и с доктор Веселин Георгиев. Той е началник на отделението по кардиохирургия в болница Лозенец. Смятате ли, че пътя на пациентите с пулмонална хипертония в България е добре очертан и ако не е, къде според вас са проблемите?
Здравейте на всички слушатели. Това е по-рядко срещано заболяване и малко хора мислят за него. Специалисти, които се занимават с този проблем и изобщо като цяло лекарите, тъй като то е по-рядко срещано Чисто епидемиологично пациенти с пулмонална хипертония на 100 000 души са около 5 до 7 души. Като голям проблем е диагностичното решение на тези пациенти. Тоест, тези пациенти не достигат, след като възникне проблема, те минават през доста специалисти и малко се мисли за възникването, нали, на тази хронична тромбоемболична пулмонална хипертония. Тоест, за това заболяване се мисли много.
Забавянето може да е в рамките на от 1 до 3 години в диагностиката.
Да, точно както казахте, в този диапазон, като цяло симптомите и признаците не са високо специфични. Те замаскират доста други заболявания, като белодробни. Повечето хора се лекуват за хронична обструктивна белодробна болест, какви ли не други проблеми, докато се стигне до специалист, който може да реферира и да диагностицира този проблем. Малко са и центровете, които са референтни да поставят тази диагноза. Заболяването не е често срещано, но все пак голяма част, примерно от статистически, от хората, които са имали белодробна емболия, до втората или третата година не голям процент от тях може да развият пулмонална хипертония. Примерно между 1 и 4% до втората година могат да развият. Също хора с хронична тромбоемболична белодробна хипертония, 75% от тях в близките 2 години са имали епизоди на белодробна емболия, т.е. емболични инциденти. Затова, когато има пациенти, които са имали такива инциденти, дълбока венозни тромбози и така нататък, винаги трябва да се мисли в тая насока, когато пациента има тези оплаквания, да се търси това заболяване.
Акцента в нашия епизод, това е тромбоемболичната пулмонална хипертония. В момента тези пациенти имат ли възможност да бъдат оперирани, защото пък този вид интервенция се явява животоспасяваща за тях?
Да, така е. Операцията, която може да се предложи, нали, аз като хирург мога да кажа, е пулмоналната тромбоембартеректомия, която си е така с доста голям обем и сложност, тъй като се изисква не само хирургичната намеса като цяло, а добре подготвен екип, т.е. анестезиолози, хирурзи, кардиолози, т.е. трябва да има един колегиум, които да се ангажират с този сериозен проблем за пациента. Като цяло операцията е така от голям обем и се извършва от кардиохирурзи, т.е. хора с специалност кардиохирургия, но тъй като тя е малко по-специфична, не е рутинна операция, както правим всички клапни заболявания или лекуваме исхемичната болест на сърцето с байпаси. В случая доста по-трудоемка, е по-рядко се прави и трябва да има така сравнително подготвен екип, за да се осъществи тази интервенция, която се прави с ЕКК машина, нали, с дълбока хипотермия се поставят пациентите, за да може прецизно да се препарират тези тромбоемболични емболични маси, които са ангажирали артериалното русло на белия дроб. И общо взето изисква постоперативно добро следение, медикаментозна терапия. Процесът е много сложен като цяло и изисква подготвени екипи. Затова и в Европа има 3-4 центъра, които правят тези операции, говоря...
И те събират пациенти от целия свят.
Не може да кажем, че навсякъде са подготвени, всяко отделение може да направи. Всяко отделение може да поеме острите епизоди, когато има белодробна тромбоемболия, т.е. прясна тромбоемболия, нали, не говорим за пациенти с тази хронична тромбоемболична болест. Най-често тези пациенти попадат в полезрението на кардиологията, тъй като като първи избор, ако тази емболия не е много масивна и така, тя може да се интервенционира от кардиолозите с фибринолиза. Често ние имаме такива пациенти, които идват с такъв остър момент и ги оперираме, когато има емболия. Могат да го правят общо взето всички лекари с специалност кардиохирургия. Това е спешно състояние, което налага интервенция, тромбоемболичната болест отстранява се, тромбектомия се прави. Много често това налага, когато има яздещ тромб на бифуркацията на артерия пулмоналис или застрашаваща, обтурираща някои от лумените на големите клона на артериите.
Обаче хроничната тромбоемболична пулмонална хипертония, тъй като е рядко заболяване, малко са пациентите, рядко се прави като операция у нас и от тук идва проблема.
Рядко се прави като операция, нали ви казах. Проблема е просто да се мисли в тази насока. Организационно трябва да има и все пак подготвени кадри за това нещо. Трябва всички да работят като една добра смазана машина, за да има добри резултати, да помагаме на пациентите, тъй като те операции статистически последните години имат много добра успеваемост и преживяемост. Имам предвид 3-годишната преживяемост след опериране при хора с заболяването вече е над 92%. резултатите са добри. Пулмоналната хипертония с времето, след оперативно спада драстично и хората могат да минават към нормалния живот. Но това е изискване да се проследяват тези пациенти предоперативно, следоперативно, да се насочват към такива центрове, които лекуват и ги наблюдават. Както той е центърът, който е в болница Света Ана, най-известния. И общо взето те имат най-голям опит, доколкото знам.
Тъй като засегнахме в този епизод отново и темата с това, че от няколко години вече у нас не се изпращат пациенти за белодробна трансплантация, има много голям проблем. Вие как смятате?
За жалост, България нямаме програма за белодробни трансплантации. За да се осъществи една такава трансплантация, изискват подготвен екип, подготвени кадри и не само хирурзите, които ще извършат, но това е един процес, който се осъществява от цял екип на всяко едно ниво да има подготвени хора. Постоперативно да се наблюдават, предоперативно да се реферират и менажират тези пациенти, както и след операция. Изискват много кадри и подготвени хора, за съжаление.
През годините обаче тази тема се разми.
Тази тема се разми, нищо не се е случило. Ние сме били така в източния блок и не от първите държави, което е правила сърдечна трансплантация и сме имали доста добри позиции, но във времето тези неща се
неглижирали.
Прехода неглижирали, а все пак има хора, които имат нужда от бъбречна, сърдечна, белодробна, а и не явно държавна политика да се подготвят тези кадри. Ако има желание, ако има и средства, защото в крайна сметка всичко става със средства, винаги може да се изпрати екип да се подготви, да се организационно да се направи, да се осъществи това нещо. Чисто техническата част, оперативната част не е най-големия проблем в случая. Тоест, проблема е чисто организационно. Донори, гледане на пациенти, следене, имунолозите, изключително важно е тяхната роля. Просто той е много комплексен въпроса, но хората с белодробни страдания, които имат нужда от трансплантация, може би са най-засегнати от този проблем. Тоест медицината не че ги отписала тях, но в България не се грижи достатъчно за тях, за тези пациенти. Поне това е мое мнение. Не мога да изказвам мнението на цялата гилдия.
Всъщност от тук на след не е по-добре да се мисли за сътрудничество с близки нам балкански държави, като Гърция, които вече имат център за белодробни трансплантации.
Понякога, нали знаете, че държавата е мащиха за поданици, поне в България понякога се случва така. Но ако не могат да се направи чисто организационно да се осъществи един такъв трансплантационен център, дали ще е за белодробни или за
сърдечни, да,
трансплантации, пациентите не са хиляди, говоря за поне за белодробните. Поне държавата може, както казахте, да с някакви спогодби с близки нам държави или като част от Европейския съюз, да имат някаква договорка и пациентите се пращат там. Ако не може организационно или финансово да се издържа един такъв център, по-добре да се пратят тази по-ценно човешки живот едва ли има.
И ако можем да обобщим, пулмоналната хипертония, макар и рядко заболяване, все пак е лечима и в нашата страна.
Разбира се, лечима е в нашата страна. Трябва да се реферират пациентите и да се пращат на място, където могат да се осъществи тази интервенция, която е с добра успеваемост. Наистина операцията е голяма, с голям обем, а възстановяването не е лесно, но хората с това заболяване не са обречени. Имат добра преживяемост след оперативно.
Много ви благодаря, доктор Георгиев.
Благодаря и аз.
Личната история на Наталия Маева, която е председател на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония, сме разказвали многократно. Какво обаче, Наталия, ти би казала на пациентите, които вече имат тази диагноза в България? Очертан ли е пътя на пациента с пулмонална хипертония? Ти следиш процесите в дълбочина от много години и като председател на ресорната пациентска организация, и като пациент белодробно трансплантиран.
Този път е очертан до някъде, защото обикновено, когато един пациент научи, че има съмнение за пулмонална хипертония, той започва да се лута. Големия проблем идва от това, че личните лекари не са достатъчно обучени по отношение на редките белодробни заболявания. Пулмоналната хипертония, за да се диагностицира правилно, трябва това да се случи във високо специализирана болница. Със специфично обучен екип, бих казала, експертен, мултидисциплинарен екип. Обикновено първите симптоми много напомнят на астма, на ХОП или на друго белодробно заболяване. И ако личният лекар
Не насочи мисълта си за вероятността за някакво рядко белодробно заболяване, то е трудно. В световната практика случаите за диагностициране показват, че се губи средно между 2 и 3 години за поставяне на правилната диагноза. И всъщност това е много важно, защото колкото по-рано се постави правилната диагноза и се започне комбинирана терапия, защото това е основното. И ако това е направено на време, то всеки един пациент може да има много добро качество на живот и да продължи да бъде активен на пазара на труда, защото хората, които са засегнати от най-рядката форма на пулмонална хипертония, това е пулмоналната артериална хипертония.
Каквато е твоята?
Както и моята, да. Тя се среща при 15 човека на 1 милион население. А могат да останат дълго и да работят, вместо да се изолират в къщи и да живеят с кислороден концентратор вече в трети, в четвърти функционален клас на заболяването.
Започната тази терапия на време ще отложи белодробната трансплантация, ще отложи кислородолечението?
Да.
Или в даден етап винаги се стига до това?
Първо, нека да почнем от това, че пулмоналната артериална хипертония се развива по строго индивидуален начин при всеки един пациент. Мога да кажа от моя опит, че всеки пациент е уникален с симптомите. Има общи симптоми. Посиняване на устни, венци, ръце обикновено при някои пациенти, дори и на краката също. Посиняване в по-късен етап се получава и вече задуха, болките в гърдите. Също така има и припадъци, които обаче не са постоянни. Примерно това може да се случи в един период между 2 и 3 години да имате по един припадък. Дори преди да сте диагностицирани. Но обикновено се стига до белодробна трансплантация, когато вече всички терапевтични методи са изчерпани. То просто се вижда и от физическия капацитет на пациента. Не бива да си мислим, че една белодробна трансплантация може да бъде спасение за всеки един пациент, който е с пулмонална хипертония.
Това е другата.
Защото успешната белодробна трансплантация трябва да бъде направена в удачно време. Това зависи от лекарския екип, който проследява съответния пациент.
Сложна диагностика и път на пациента. Тези пациенти трябва да имат ясно очертана стратегия как да действат.
Обикновено пациентите започват с посещение при личния лекар, а след като те видят, че там нещата няма как да се случат, сами по собствена инициатива или отиват при пулмолог или при кардиолог. Но златното правило за поставяне на точна диагноза, това е дясната сърдечна катетеризация. Това е инвазивна процедура, която всъщност реално показва налягането в белодробната артерия. Ако е над 25, това означава, че пациента е с пулмонална хипертония. Вече се правят допълнителни изследвания, за да се види точно какъв е вида, но това означава, че трябва това да бъде направено в някои от експертните центрове, които имаме в България. Те са 3, в София са 2 и един във Варна. В София това е Националната кардиологична болница, центъра в Света Ана и във Варна болница Света Марина. Въпросът е, че през последните 12-13 години бяха направени доста неща. Българските пациенти получават перорална терапия, която се заплаща на 100% от здравноосигурителната каса. По принцип терапия се получава по каса за пулмонална артериална хипертония и за тромбоемболична пулмонална хипертония. Хубавото е, че в България пациентите, които имат тромбоемболична пулмонална хипертония, могат да бъдат насочени и за извършването на високоспециализирана операция, но тук трябва да уточним, че отново въпросът е 50 на 50. Дали съответният пациент е подходящ да бъде подложен на такава операция? Това, което липсва, е интравенозната терапия.
Интравенозната терапия липсва?
Интравенозната терапия преди всичко е много скъпа. И големите фармацевтични компании, които предлагат този вид терапия, нямат интерес да правят постъпки за български пазар, тъй като е прекалено малък. Какво представлява самата интравенозна терапия? В тялото на пациента се имплантира водач, през който чрез една специална помпа на всеки 5 минути се впръсква този препарат. Проблемът е, че тази терапия възлиза на сумата между 22 и 25 хиляди евро месечно. Да, ефективна е. Това е, можем да го наречем, един от мостовете, за да бъде направена успешно белодробна трансплантация. Няколко от водещите професори, които се занимават с пулмонална хипертония в света, твърдят от техни наблюдения, че пациенти, които са били между 6 месеца и една година на интравенозна терапия преди белодробна трансплантация, всъщност резултатите след извършването на белодробната трансплантация са много добри и пациента много по-бързо се връща към нормалния ритъм на живот.
Тя у нас изобщо ли не се прилага?
Не се прилага. Правили сме много опити, но тъй като цената е много висока, винаги сме получавали отказ.
Да казваме какво не достига и всъщност последно пък какво се постигна?
Това, което всъщност до някъде е добра новина и се надяваме да се случи скоро и за българските пациенти. Преди броени седмици в Съединените американски щати бяха одобрени за употреба два нови препарата за пулмонална артериална хипертония. Очакваме Европейската медицинска агенция да ги одобри през септември месец. И оттам остава големия въпрос, кога тези препарати ще достигнат до българските пациенти. Но искам да отбележа нещо много важно, че един от препаратите е революционен, защото това е инжекционен разтвор, който се поставя на пациента на всеки 3 седмици, което много улеснява, защото, както преди малко споменахме за интравенозната терапия.
Да, тези медикаменти, кое ще заместят?
Този медикамент ще измести всъщност реално интравенозната терапия. И да се надяваме, че и българските пациенти бързо ще получат достъп до тази терапия, но отново тук зависи от показателите индивидуалните на всеки един пациент.
Да. А втория медикамент?
Вторият медикамент, той е перорален, той е комбинация от два добре познати стари медикамента. Това е една революция, можем да кажем малка, защото последните одобрени препарати за лечението на пулмонална хипертония бяха приети през 2014 година. Имаше някакъв период на затишие.
До сега с тези се лекуват българските пациенти?
Не, българските пациенти се лекуват с препарати, които са одобрени за употреба и се реимбурсират от Националната осигурителна каса през 2011 година.
Тези два все пак революционни препарата, за които се надяваме в един момент и българските пациенти да имат достъп.
Тези два препарата ще бъдат отново за пациентите с носители на най-рядката форма, пулмонална артериална хипертония.
И да ви върна малко назад към оперативното лечение, защото това ни е фокуса този път на този епизод на подкаста, тъй като сме разказвали много за постиженията, за минусите, за кислородотерапията. Тези операции на пациенти с тромбоемболична пулмонална хипертония, която макар да не е точно вашия вид, но вие като председател на пациентската организация, смятате ли, че е добре да има повече информация за тях?
Технологията на тази операция е доста трудоемка. Много малко са центровете в Европа, където се правят. Гордо за нашата страна е, че след Виена ние имаме лекар, който успешно извършва такива операции. Доктор Игнатов в Русе. Един от големите центрове, където се прави този вид операция, е в Виена, в Австрия. А също така има клиники в Германия и в Англия. А за нас е гордост, за нашата страна, това трябва да бъде гордост, че всъщност имаме и такъв лекар, който има, да кажем, дарбата и познанието да прави тази високоспециализирана операция. Големият проблем остават белодробните трансплантации. За съжаление, от 2019 година ние сме в ледена епоха. Не знам какви са усилията на Министерство на здравеопазването и на Агенция медицински надзор, защото за мен е необясним факта, че от толкова дълъг период от време никой не можа да направи пробив, да отиде да види колегите си. Виена нещата приключиха чисто по законодателни причини. Те промениха своето законодателство и не приемат вече чуждестранни пациенти.
Но къде би могло? В съседни балкански държави?
Ние можем да намерим начин, но начинът не трябва да бъде търсен с усилията на пациентските организации, а трябва да бъде направено на държавно ниво. Защото ако ние искаме български пациенти да бъдат трансплантирани в чужбина, първо място ние трябва да покажем, че има политическа воля, имаме достатъчно финансов ресурс и сме заинтересовани за здравето на нашите български пациенти. А не да чуваме от администратори, които преди години твърдяха, че водят преговори с Унгария, водят преговори с Беларус. Абсурдни твърдения.
Които не са приключили до момента с някакъв реален резултат.
Реален резултат от 2019 не сме видяли. Може би някой да ме обвини в пристрастие, но ето ще ви дам пример. В Гърция обучиха своя екип и вече от 3 години в Гърция има център за белодробни трансплантации. Да, той е лицензиран, защото в рамките на една година гръцки лекари бяха обучавани в клиниката по гръдна хирургия в Австрия. Това, което направиха нашите съседи, е, че те направиха центъра Унасис, това е частна болница, тя се превърна в трансплантационен център. Там се извършват всички видове трансплантации. Но фондация Унасис дари на гръцката държава 80 милиона евро. И тук е моето питане. Богатите българи, защо не дарят за каузата да бъде направен такъв единен център за трансплантации в България? Имаме лекари, които са прекрасни. Можем да го направим, но някакси политиката и здравоопазването се разминават по пътя. А пациентът е оставен във ъгъла да се спасява сам. Ето вчера получих отново поредното тревожно съобщение от пациентка, която вече сама усеща, че има нужда или да премине на интравенозна терапия, или да търси варианти за трансплантация. Не съм и отговорила още, защото искам да бъда екзактна в информацията, която ще й подам, но един от отговорите, които ще напиша, е, че спасението е емиграция от България.
Можем ли все пак в Гърция да пращаме наши пациенти по линия на Комисията за лечение на българи в чужбина?
Никой не е пробвал. Това може да се случи, но когато съответната институция, разбирайте, изпълнителна агенция, медицински надзор или поне някой заместник министър на здравеопазването
се качи
на самолета и отиде да се запознае със своите колеги в Гърция и ги попита, искате ли да си сътрудничим. Както беше направено с сътрудничеството, което имаме изградено с Румъния, разменяме органи. Наскоро имаше донорска ситуация, бяха изпратени органи в Румъния.
Тази пациентка, която ви е писала, всъщност какво ще прави?
Моя съвет към нея ще бъде да емигрира. Но представете си един пациент, който вече е в напреднал стадий на заболяването, той е с кислород. Колко лесно ще му бъде той да емигрира?
За да се случи неговото спасение.
На мен ми е болно, че в продължение на 6 години аз моля хората да емигрират от тази страна, за да спасят живота си.
Гости по темата за това докъде стигна българската кардиохирургия с операциите на пациенти с диагнозата тромбоемболична пулмонална хипертония бяха доцент Васил Велчев от болница Света Анна, Наталия Маева, председател на Българското общество на пациентите с пулмонална хипертония и доктор Веселин Георгиев, началник отделение по кардиохирургия в болница Лозенец.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.